Вие сте со SPS на Македонски.
Во денешниот билтен, Викторија регистрира 240 нови случаи на COVID-19 и 13 смртни случаи во последното денонотие. Сојузниот министер за здравство не исклучува можноста од идните меѓународни патници да се бара да се вакцинираат против COVID-19 пред да пристигнат во Австралија. Квантас претрпе загуба од скоро 2 милијарди долари оваа финансиска година. И во новата македонска влада, наместо 26, како досега, ќе има 19 министерства. Слушајте ме. Викторија забележа 240 нови случаи на COVID-19 и 13 смртни случаи во последното денонотие. Ова доаѓа по еден ден откако државата пријави 216 нови случаи, што беше најниско дневно зголемување за последните 5 седмици. Бројот на починати од вирусот во државата сега е 376. За време на истрагата за хотелскиот карантин во Викторија беше кажано дека личната заштитна опрема била користена и неправилно фрлана во хотел каде што вратени патници од странство отседнале во задолжителна изолација. Јавните расправи денеска и утре ги испитуваат искуствата во хотелскиот карантин во државата и контроверзната програма. На почетокот од оваа недела беше откриено дека 99% од сегашните случаи на COVID-19 во Викторија се припишуваат на епидемии во хотелите Риджис на Свонстон и Стенфорд Плаза. Медицинска сестра кажа за време на истрагата дека иако имало доволно количество заштитна опрема на располагање на вработените во хотелот, не секој ја користел и потоа ја фрлал правилно.
It was very obvious to me that training in PPE hadn't been widely available to everyone involved in the program. I saw a lot of mostly security guards, for example, constantly wearing the same gloves throughout their shifts, going and making themselves a coffee with gloves on, using their phone, things like that, always wearing the same gloves, wearing their mask so that their nose was hanging out or that it was underneath their chin.
Сојузниот министер за здравство Грег Хант изјави дека нема да ја исклучи можноста од едните меѓународни патници да се барат да се вакцинираат против COVID-19 пред да пристигнат во Австралија. Владата потпиша договор со британската фармацевтска компанија AstraZeneca за обезбедување на потенцијална вакцина против COVID-19, што се испитува на Универзитетот Оксфорд, доколку се покаже безбедна и ефикасна. Владата вели дека доколку се докаже дека вакцината делува успешно, таа ќе им биде достапна на австралиците бесплатно со цел најмалку 95% од населението да биде вакцинирано. Господин Хант за телевизискиот канал 9 изјави дека иако владата нема да ја направи вакцината задолжителна во Австралија, сепак може да ги спречи луѓето од надвор да влезат во земјава доколку не ја примат.
If the medical expert advice is that that's required, and I could certainly imagine and see that case, to be honest and frank, it would seem passing strange if we had a massive vaccination program in Australia, but we were then to allow people in who might bring it. We know from the hotel quarantine, we have saved hundreds and hundreds of cases from going out into the Australian community by having that program.
Квантас забележа загуба од 1,96 милијарди долари откако пандемијата на COVID-19 доведе до пад од 21% на годишните приходи. Авиокомпанијата објави основна добивка пред оданочувањето од 124 милиони долари за финансиската година 2019-2020, што е пад од 90,6% споредено со 1,33 милијарди долари предходната година. Кризата ја принуди авиокомпанијата да приземи поголем број од своите авиони, да прекине меѓународни летови и да остави во мирување илјадници вработени. Главниот извршен директор на Квантас, Алан Джойс, вели дека во втората половина од годината националниот превозник се соочил со најголеми предизвици во својата 100-годишна историја.
COVID-19 has punched a $4 billion hole in our revenue and a $1.2 billion hole in our underlying profit in what would have been otherwise a very, very strong year.
Замени главниот медицински директор во Австралија вели дека лидерите на државите и териториите треба да ја земат предвид медицинската доктрина која што вели не прави штета, кога размислуваат за строги контроли врз меѓукраничното движење. Коментарите на доктор Ник Коутсворт беа објавени пред одржување на парламентарната истрага денеска, на која се изнесуваа докази од групи во областта на туризмот, транспортот и бизнисите, погодени од ограничувањата поради коронавирусот. Националниот кабинет исто така утре петок треба да разговара за граничните контроли. Доктор Коцвот вели дека Националното советодавно тело за здравствена заштита ги потикнало лидерите на државите и териториите да бидат колку што е можно потранспарентни во однос на нивното одлучување.
It's particularly important that those decisions are justified not just to the people of that state. I think that we've seen very clearly in the past few weeks the significant effect that border closures have on people living on the wrong side of the border. It's a general principle of medicine that when you're doing anything to treat a problem, first do no harm. And that has to be a consideration as well.
Истакнатиот лабористички пратеник Джоел Фицгибон предупреди дека лабористичката партија би можела да се подели на два дела, освен ако успее да ги усогласи ставовите на гласачите од внатрешниот дел на градот и регионалните подрачја. Тој за подкаст на советодавна фирма рече дека лабористичката партија има тешкотии да се допадне на широк обсек на гласачи. Членот за Хантер го предизвика лидерот на лабористите Антони Албанизи да ги придвижи политиките на партијата назад кон центарот. Фицгибон вели дека иако не сака да ја види партијата поделена на два дела, тоа би можело да биде неизбежно во следниве 20 или 30 години. Во новата македонска влада, наместо 26 како досега, ќе има 19 министерства, или 7 помалку. Мандаторот Зоран Заев изјави дека е обезбедено парламентарно мнозинство и тој ќе биде премиер со полн мандат, а во последните 100 дена премиер ќе биде личност на предлог на Демократската унија за интеграција.
Јас ќе бидам премиер во полн 4-годишен мандат. Имавме доволно големина, и јас, и Ахмети, и СДСМ, и ДУИ, да се согласиме јас да ја водам владата 4 години, а од друга страна, во последните 100 дена, премиер да дојде на предлог на ДУИ со заедничка согласност.
Лидерот на Демократската унија за интеграција Али Ахмети за коалицијскиот договор изјави.
Ние предложивме и постигнавме коалицијски договор со СДСМ, кој ќе има возможи на албанците рамноправна поделба на одговорностите во сите области. Владаме еднакви партнери со конституционно одлучување.
А лидерот на опозицијската ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски, договорот за владина коалиција меѓу председателите на СДСМ и на ДУИ, Зоран Заев и Али Ахмети, ги оцени како цитат «договор за продолжување на криминалот, лагите и корупцијата». Тој на Фейсбук напиша дека следува период во кој нема да има реформи, туку кратења, поскап живот и ценовни шокови за граѓаните.
Добивме влада без кредибилитет и без европска иднина. Македонија има многу проблеми и еден извор на тие проблеми, тоа е оваа антиреформска коалиција за заштита на криминалот, корупцијата, срамот и понижувањата. Ова е влада без кредибилитет, овој пат со пократок рок од претходниот мандат.
И лидерите на Алијанса за албанците и Алтернатива Зиедин Села и Африм Гаши, незадоволни од коалицијата на конференција за печат пред парламентот, изјавија дека траењето на идната влада ќе биде многу кратко поради тоа што го нема основниот столб легитимитетот. Подетално за најновите настани во Македонија во извештај повестите. Стотици белоруски демонстранти се собраа во Минск прекосети и на новата наредба од страна на председателот Александар Лукашенко до неговата полиција да ги расчисти улиците на главниот град. Во Белорусија се одржуваат масовни протести 11 дена, откако долгогодишниот председател беше повторно избран на 9 август, на гласање за кое демонстрантите велат дека е наместено. Господин Лукашенко во неколку наврати одбиваше да поднесе оставка по тешкиот полициски удар врз мирните демонстранти во деновите по изборите, за време на кои загинаа две лица, стотици други беа повредени, а околу 7000 беа приведени. Говорејќи по итниот самит на Европската унија во врска со кризата, председателот на Европскиот совет Чарлс Мишел од име на унијата изрази поддршка за белорускиот народ. Тој рече дека Унијата ги повикува властите во Белорусија да најдат мирен начин за излез од кризата, за прекин на насилствата и тензиите и да започнат инклузивен диалог.
The EU will impose shortly sanctions on a substantial number of individuals responsible for violence, repression and election fraud. We call on the Belarusian authorities to find a peaceful way out of the crisis by ending the violence, de-escalating tensions, and launching an inclusive national dialogue.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,6 евра, за 0,72 американски долари и за 37,06 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,24 македонски денари, а 1 евро за 61,01 македонски денари. Од спортот, фудбалерите на Минхенски Байерн по 11-ти пат ќе играат во финалето на Лигата на шампионите, откако вчера вечер во полуфиналето на Лисабонскиот стадион Жозе Алвалде го совладаа францускиот представник Олимпик Лион со 3:0. Финалниот дуел во Лигата на шампионите ќе се игра во недела на 23 август, а за титулата ќе се борат Байерн и Парис Сен-Жермен. Еве и временската прогноза за главните градови за утре, петок 21 август. Перт претежно сончево со максимално до 21 степен, Аделаид врнежливо 13, идентично и за Мелбурн, дожд и максимално до 13. Дожд се прогнозира и за Хобарт со максимално до 12 степени. И вам во Камбера ќе ви бидат потребни чадори, максималната ќе се движи до 8, Хобарт ќе се искачи немногу високо само до 8 степен, Сиднеј делумно облачно и ветровито 19, сончево за Брисбен 23, сончево и за Дарвин 33, а сончево се предвидува и за Алис Спрингс со максимално до 25 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.